Goeiemôre broers en susters, baie hartlik welkom by die erediens. Net enkele afkondigings. Die kollektes onder die diens gaan vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die boukommissie. Vergaderings gedurende die komende week, môre aan die 19e, vergader die kerkraad en diakonie, DV 18:30 in die konsistorie. Dan die Bybelstudies gaan DV voort Woensdag oggend Bybelstudie by Labrie in die Minosaal om 9:30. In die aand Bybelstudie Woensdag aand sal dit of wees by Crownlight Singel 69 of by die pastorie om 7:00 die aand. Onder lief en leed, ons is dankbaar vir die volgende verjaarsdag. Die 21ste verjaar is Sander Smit en die 23ste Johan Oosthuizen. Ons dink nog steeds aan Johanna, Nick, Rosal en Candice en die familie, Tannie Rosina wat in die Here ontslaap het, dan broer Laurens Prinsloo is vir mediese onderzoeke in Pretoria, baie sterkte aan almal wat ongesteld is. Die laaste afkondigings hou asseblief die dopperbrokkies en die kennisgewing behoort by die saaldop vir die versoeke vir benodighede vir die sistersaamtrek, DV die 9de maart. Dan ons hou DV Golfdag op die 11de mei, een insameling met die hervormde kerk by die Newcastle Golfbaan gehou vir 'n fondsinsameling. En dan die kerkraad poog nog steeds om vir sister Magda Beck te kontak en lidmate, ons vra asseblief lidmate om ons te help hiermee as hulle dalk kontak met haar het. Kom ons verklaar elkeen in ons hart saam, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here ook met dank in ons harte vir die feit dat hy ons sondes ons nie meer toereken nie om Christus wil en sy verdienste en sy offer. Ons doen dit aan die hand van Psalm 103 en sing vers 2 en vers 9. Loof hom wat jou van skuldelas onthewe genadiglik die sondes wil vergewe. En vers 9. Maar Gods genade en goedheid is oneindig, oor almal wat om vrees trou bestendig. Dit reik tot aan die verste nageslag, wat sy verbond nie troueloos wil skend nie. Kom ons sing tot eer van die Here Psalm 103, ons sing vers 2 en vers 9, en dan gaan ons saam bid. ons Vader wat in die hemel is. Ag Here, ons kan U maar net loof en sê hoe kosbaar is U genade. Dat U ons sondes ons nie meer toereken nie. Hoe kosbaar is U troue liefde, o God. En is juist omdat U liefde tot in ewigheid is, dat ons kan skuil onder die skaduwee van U vleuels. En is in ons gebede en in die teenwoordigheid van U Seun in die erediens. Dit is in U woord en deur U woord en gees wat ons weer verkoop word. Nuwe lewenskrag ontvang. Want U is die fontein van lewe. Ons dankie dat U ons oë oopgemaak het. En ons harte sag. Sonder U genade was ons soos hulle wat ore het, maar nie hoor nie. Oë het, maar nie sien of begryp nie. In U lig sien ons die lig. En U lig skyn deur die duisternis. En die duisternis kon dit nie oorweldig nie. Ag Here, ons wil onsself voor U klein maak. Ons wil ons sondes erken en bely. Maar ons wil ook ons lewe buite onsself soek. En ons dankie dat ons dit vanoggend kon beleef. Dat die ware lewe nie in onsself is nie, maar alleen in Christus. Ons kan iemand net bid om genade dat ons voortaan vir U sal lewe. Dat ons elke dag ons sondes sal aflê. Die ouwe mens aflê wat gekenmerk word deur soveel boosheid. En beklee ons toch dagliks met Christus. Om al hoe meer en meer herskep te word as sy ewe beeld. En ons bid dit dagliks, sodat die hoop wat ons het kan groei, tot op die dag van Christus. Sodat in ons geopenbaar kan word die werke van U hande, en U liefde en genade, van die evangelie, van die herskepping en opwekking uit die dode. Dat ons harte nou gerig sal wees na U woord. U woord wat tot in ewigheid bly. En ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons luister saam na die Here se woord uit 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 21. Uit die 33-53 vertaling. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang ons om ons woning uit die hemel, om met ons woning uit die hemel oorkleed te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liever nie ontkleed nie, maar oorkleed wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juist hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook in die gees, ook die gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat ons in die liggaam in, as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed en verkies om liever uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om Hom welbehaaglik te wees. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of het goed is of kwaad. Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig, maar voor God is ons openbaar, en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees. Want ons beveel ons nie weer by julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teenoor die wat hulle op die uiterlike beroem en nie op die hart nie. Want as ons uitsinnig is, is dit tot eer van God. En as ons by ons verstand is, is dit om julle ontwil. Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer leef vir hulle self, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie, en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom toch nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. Naamlik, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle al misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Lees net aan die laaste vers weer voor, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En dan gaan ons voort met die hantering van ons belydenis, Heidelbergse Katekismus nie, die NGB, artikel 23, ons geregtigheid voor God. Ons glo dat ons gelukzaligheid geleë is in die vergewing van ons sondes om Jesus Christus ontwil, en dat ons geregtigheid voor God daarin bestaan. Dit leer Dawid en Paulus ons deur te verklaar, dat die mens se gelukzaligheid daarin bestaan, dat God hom die geregtigheid buite die wetsonderhouding om toereken. Dieselfde apostel sê dat ons verniet, dit wil sê uit genade, geregverdig is deur die verlossing wat in Jesus Christus is. Ons hou daarom hierdie grondslag altyd vas. ons gee aan God al die eer, verneder ons voor hom, erken dat ons is wat ons is, en roem glad nie in onsself of in ons verdienste nie, maar maak staat en steun op die gehoorsaamheid van die gekruisigde Christus alleen. Hierdie gehoorsaamheid is ons eie, as ons in hom glo. Dit is ook genoegsaam om al ons ongeregtighede te bedek en die gewete van vrees, verbuistering en skrik te bevry en om ons vrymoedigheid te gee om na God te gaan, terwyl ons nie handel soos ons eerste vader Adam, wat al bewende probeer het om hom met vyeblare te bedek nie. Waarlik, as ons voor God moes verskyn terwyl ons, in watter geringe mate ook al, op onsself, op enige anders, of op enige ander skepsel sou staat maak, sou ons helaas verteer moes word. En daarom moet elkeen saam met David sê, ek gaan nie na die gereg met u kneg nie, want niemand wat leef is voor u aangesig regverdig nie. Die mens waaruit ons gebore is, Adam en Eva, het van die toppunt van onskuld en intimiteit en 'n verhouding met God neergepletter. Toe gaan albei se oë oop en gewaar dat hulle naak was. Hulle het presies gedoen in ongehoorsaamheid wat die Here hulle beveel het om nie te doen nie. Dit was rebellie teen God, toe hulle geval het vir die leuen wat sê, julle sal soos God wees. Want die toren van God word uit die hemel geopenbaar oor alle goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense. En so is ons self ook skuldig aan die sonde van die eerste mens. En dit is hoekom Paulus hierso beskryf waarvan is hulle ambassadeurs. Die boodskap van die evangelie, dit is die oplossing vir die groot probleem. Die groot probleem is, ons het gesondig, ons is geskei van 'n lewe saam met God, en sy oordeel hang oor ons. En elkeen sal voor God moet verskyn en rekenskap gee wat hy met sy vlees en liggaam gedoen het, en niemand sal die gerug kan ontsnap nie. En as ons met ons eie, al is dit gering, met ons eie verdienste daar moet staan of enige ander skepsel, dan sou ons verteer moes word, is wat ons ook bely. Ander ding wat ons definitief ons aandag trek in 2 Korintiërs 5 is die groot versoening van Christus. Versoening wat God bewerk sonder enige hulp van ons kant. Hy is die outeur van hierdie goeie boodskap. Die bediening van versoening. Dis waarop Paulus hier klem lê. Ons verlossing lê nie in onsself nie. As ons in Christus is, is ons 'n nuwe skepsel, so ons gee Christus die eer. Dit is nie ons wat onsself met God versoen nie, dit is God wat in Christus die wêreld met homself versoen. Versoen beteken om dit wat verkeerd was tussen ons en God reg te maak. uit die weg te ruim wat ons van hom geskei het, ons oortredings, ons skuld. Paulus beskryf in Romeine 5 vers 10 en 11 dit so, want as ons terwyl ons nog vyande was met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, Heer ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. So die versoening gaan hier oor die verlede wat ons van God geskei het, die hede waarin hy ons nou sal red en ook die toekoms. Die versoening van die Here is nie iets wat hy gee en later wegvat nie. Dit geld vir die verlede, die hede en die toekoms. En let op hoe Paulus hier sê, laat julle met God versoen. Miskien moet 'n mens eerder die Grieks meer duidelik en korrek vertaal, wat sê, word met God versoen, is wat die Grieks eintlik sê. Dit is nie 'n handeling wat ons uitvoer nie, dit is 'n passiewe handeling wat op ons uitgevoer word. Dit is wat die Grieks sê, is, dit is nie in ons hande nie, dit lê by die Here. Maar die woorde, word met God versoen, sê vir ons, ons het alleen deel aan hierdie weldaad, eerstens as die Here dit aan ons gee, en as ons dit met 'n gelowige hart aanneem. En daardie geloof kom ook nie uit onsself nie, dit is 'n gawe van God. Paulus noem hulle self hierso, so te sê ambassadeurs van hierdie boodskap, van die goeie nuus, gesante. Denk bietjie wat 'n voorreg dit was om 'n ambassadeur te was in die tyd van die Romeinse Ryk. Soos 'n getroue soldaat het hy nooit in sy eie hoedanigheid opgetree nie. Soos Pontius Pilatus, as hy gepraat het, dan het hy gepraat asof die keizer self praat. Toe hy vir Christus onskuldig oor die dood toe veroordeel het, is het asof die wêreld gesag, die keizer self, die uitspraak gelewer het. En as Paulus hulle ambassadeurs is van die evangelie, dan beteken het, dit is nie hulle wat in hulle eie danigheid optree nie, dit is asof God self die aankondiging maak. So die boodskap van versoening deur Christus is nie mense woorde nie, dit is nie iets wat mense uitgedink het nie. Dit is God self wat die boodskap bring, deur ambassadeurs soos die apostels, kerke, evangeliste, predikers, lidmate, wat hulle geloof uitleef. En so tussen hakies, hoewel dit nie heeltemal die punt is van die preek nie, moet ons onsself as ambassadeurs van die evangelie beskou. Ons verteenwoordig nie onsself in die lewe nie, maar ons verteenwoordig die evangelie. Wat is die boodskap wat uiteindelik ons almal verteenwoordig teenoor die wêreld? Word met God versoen. Maar dan is daar 'n klousule. Want hoe word jy met God versoen? Dit is immers vers 19, God wat in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons, dis nou Paulus hulle toe vertrou het. En dit is vers 21 wat daarop uitbrei. Die hart van die versoening. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. 15 woorde in die oorspronklike Grieks gegee in 2 parallelle. Aan die een kant, hy wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, en aan die tweede kant, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Wat beteken dit dat Christus sonde gemaak is in ons plek? In die eerste plek moet ons besef, hy het geen sonde gehad nie. En baie mense sê dan, ja, dit beteken hy was foutloos en dis waar dit eindig. Hy het geen sonde geken, hy was sondeloos, 1 Petrus 2 vers 22 wat sê, hy het geen sonde gedoen nie en geen bedrog was in sy mond gevind nie. Maar het gaan nie net oor sy sondeloosheid nie. Het gaan ook oor die feit dat hy in sy hele lewe op aarde wat 'n lyding was, ook gehoorsaam was tot die einde toe. Hy moes self gehoorsaamheid geleer het, soos wat Hebreërs ook vir ons sê. En in sy en deur sy gehoorsaamheid het hy nie een keer gerebelleer teen sy vader nie. Alles wat hom beveel is om te doen, dit het hy gedoen. In sy hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 sê hy juis, ek en die vader is een. Sy sondeloosheid en sy gehoorsaamheid lê in die feit dat hy eensgesind was, nie net een in wese nie, maar een in verstand en optrede met sy vader. En dit is sy sondeloosheid en dit is hoekom hy sonde kon word in ons plek. 'N offer, 'n betaling. Maar dan moet ons ook mooi verstaan wat beteken het dat hy sonde vir ons geword het. Dit beteken natuurlik nie, hy het die sondige natuur aangeneem nie. Daar is twee dele wat hier ter sprake is. Een, soos die sondelose lam van die Ou Testament wat 'n heenwysing was na Christus, was al ons sondes op hom gelaai. Dis die een kant. Aan die ander kant verskil hy van 'n lammetjie. 'N lammetjie is onbewus van sy omstandighede. Hy weet nie hoekom word hy buite die laar gevat om geslag te word nie. Christus het sonde vir ons geword, nie net dat ons sondes op hom gelaai is nie, maar dat hy gewilliglik ook die gevolge van sondes vir ons gedra het. En dit was sy hele lewe op aarde. Ons dink baie keer die versoening kom net deur die kruis, maar nee, dit kom deur sy hele lewe op aarde, veral aan die kruis. Hy het gewilliglik dit deurgegaan. Toe hy so vreesbevange is, dat sweet soos bloeddruppels by hom afgedrip het, wat hy gebid het, neem tog hierdie lydensbeker by my verby, nogtans nie laat my wil geskied nie, maar laat U wil geskied. Die woorde aan die kruis wat hy geroep het, my God, waarom het U my verlaat? Dit is die tweede deel van hy wat sonde vir ons gemaak is. Nie net sonde wat op hom gelaai is nie. Hy is die persoon wat het al die gevolge daarvan sou dra. En is op hierdie manier en hierdie manier alleen wat ons dan kan sê, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En dis waarop ons belydenis uitbrei, presies wat beteken dit dat ons geregtigheid van God word. En ons twee elemente van regverdigmaking wat die artikel oor uitbrei. Die een is Christus se onskuld word vir ons toegereken. Die ander is Christus se volmaakte gehoorsaamheid en heiligheid word ons toegereken. So dikwels fokus ons net op die een dat ons sondes weggeneem word, nou ons vergeet, daar word ook iets in die plek van ons sondes geplaas. Ons moet wel op beide van hierdie elemente van regverdigmaking fokus. Want as ons glo in Christus, dan is ons regverdig gemaak. Toe ons in ware geloof tot God ingelyf is in Christus, Heer het hy al ons oortredinge vergewe, word het alles uitgewis. Ons bely dit trouwens elke sondag, ek glo in die vergewing van sondes. Toch, is dit juist waar ons baie keer struikel. Of ons eie gewete, of die bose magte en kragte wat ons aanval, sê sekerlik, al jou sondes voor Jesus is nie vergewe nie. Jy sê dit, maar kyk hoe lyk jou lewe, kyk hoe skyn heilig. Kyk na jou lewe, ondersoek jou hart. En vir hierdie beskuldiging kan ons sê, maar ons is regverdig gemaak. Dit beteken al ons sondes en oortredings is uit die weg geruim en die onskuld van Christus is ons gegee. Maar dis nie waar dit bly nie. Dit gaan ook, geliefdes, stapie verder, want as het net was, dat ons sondes vergewe is, en ons nou soos ons skoon bladsy was, dan was ons eintlik niks beter af, as die mens in die tuin nie. Dan sou ons ons eie geregtigheid en gehoorsaamheid moes bewerk het, voordat ons die ewige saligheid ontvang. Maar nou is dit nie so nie, nou is dit, dat die tweede element van regverdigmaking ons ook toegereken is. Dit is nie net vergifnis nie, maar ook al Christus se gehoorsaamheid. So dit is nie 'n skoon bladsy nie, maar 'n nuwe bladsy. En op daardie nuwe bladsy staan al Christus se werke opgeskryf, en het word net so op ons geskryf. Dit is wat versoening is, en dit is ons geregtigheid voor God. En ons bely in Katechismus Sondag 23, sê ons, hieraan het ons slegs deel as ons dit met 'n gelowige hart aanneem. Soos hierdie opdrag op ons harte gelê is, word met God versoen. Hoe gaan ons maak? Gaan ons maak soos die natuurlike mens en ons met ons eie werke en ons eie prestasies dit probeer doen? Of gaan ons bloot die waarheid omhels dat God ons in Christus ons met hom versoen het? En Christus ons geregtigheid is voor hom. Amen. Kom ons bid saam. Dankie, ons hemelse Vader, vir die evangelie van versoening. Ons dankie dat U deur die eeue ambassadeurs vir die versoening gestuur het, sodat ons ook vandag hier dit kan hoor. Ag Here, ons kan onsself nie met U versoen nie. Help ons om daagliks te weet dat ons voor U staan en voor U regterstoel staan en nie met ons eie dade of rekenskap te gee nie. Maar dat ons met al Christus se werke voor U staan. Mag hierdie vrese stil gemaak word. En Here, mag ons altyd Jesus Christus as die enigste grondslag van ons geloof omhels. Help ons om daarom die eie ek af te lê. Ons kan dit nie uit eie krag doen nie. Verhoor tog ons gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawe. Ons sing nou saam skrifbreiming 5-4 vers 1, 2, 5 en 6. Wie kan ons voor die regter daag? Daai retoriese vraag van niemand kan nie. Skrifbreiming 5-4 vers 1, 2, 5 en 6. ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van julle. Amen.